Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých bylo podpořeno více než 150 tisíc projektů. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu z evropských fondů. Každý, kdo o nich slyšel, si zajisté vybaví IROP, neboli Integrovaný regionální operační program. V novém období se chce zaměřit na zkvalitnění infrastruktury, vyvážený rozvoj území, zlepšení veřejných služeb nebo rozvoj kulturního dědictví. Jedná se o jeden z nejšířeji zaměřených programů. Z celkových 550 miliard korun má v současném programovém období vyhrazenou částku 125 miliard, což z něj dělá druhý největší program. A pro koho je určen? A co nově plánují v IROPu financovat? A jaké výzvy již byly pro žadatele vyhlášeny? To nám přiblíží pan Rostislav Mazal, ředitel odboru řídícího orgánu IROP na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
IROP je tradičním programem a většina starostů jej velmi dobře zná. V minulém období jste umožnil financovat investice do vybavení učeben, na školách, přístrojové vybavení v nemocnicích, bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu nebo například sociální bydlení. V čem je IROP 2021 až 2027 nový a jaké změny jste pro jeho nastavení provedli?
Děkuju za otázku. My, když jsme připravovali program, tak jsme se rozhodli jít cestou spíš evoluce než revoluce. To znamená, ty věci, které se osvědčily, tak v nich pokračujeme dál, případně je kultivujeme, a ty, které se prostě neosvědčily, tak jsme je pro nové období vypustili. Mezi vlastně nové věci, které jsou v našem programu, bych určitě zmínil poměrně velkou alokaci na rekultivaci veřejného prostranství ve směru modrozelené infrastruktury. Za chviličku o tom budu hovořit více. Zároveň nově jako téma máme v programu veřejnou infrastrukturu pro cestovní ruch. To, co jsme opustili, respektive některé věci přenechali jiným programům, tak už v IROPu nemáme třeba zateplování bytových domů, to jsme přenechali Nové zelené úsporám. Zároveň jsme vypustili podporu komunitních center a sociálních podniků. To jsou takové základní změny v tématické podpoře. Na druhou stranu, přestože už asi 21 let programy, které začaly společným regionálním operačním programem a pokračovaly právě přes IROP, ROPy, tak pořád se snažíme i zjednodušovat. Kolega z Ministerstva dopravy, můj oblíbený kamarád, říká, že zjednodušování je složitá věc, ale my si myslíme, že při takhle velkém programu, jak už jste zmínila, 125 miliard, druhý největší program, to bude přibližně 10 000 projektů, 10 000 žadatelů, a je to prostě náš veřejný závazek prostě snažit se jim zjednodušit život, protože realizovat projekty opravdu není triviální věc. První věc, kterou jsme změnili pro to nové období, je, že jsme všechny výzvy definovali jako průběžné. To znamená, že je otevřeme a jsou otevřeny delší čas, a žadatel, jakmile má připravený projekt, tak ho předkládá, my ho rovnou začínáme hodnotit a o to dříve se dozví on informaci, jestli je podpořen a může začít dřív realizovat. To je výhoda oproti kolovým výzvám. Zároveň jsme zprofesionalizovali konzultační roli, zavedli jsme takzvaný konzultační servis, kdy Centrum pro regionální rozvoj na svých stránkách má elektronický nástroj, který se jmenuje konzultační servis, kde žadatelé a potenciální žadatelé kladou otázky, konzultují své záměry předtím, než je připraví, a my ve velmi rychlé responzi jim dáváme odpovědi, které jsou pro ně i docela přece jen jsou písemně, jsou závazné, můžou se o to opřít a můžou na tom stavět tu svoji přípravu. Zároveň jsme i programem integrovaným, to znamená, že máme přibližně 30% integrovaných nástrojů v naší alokaci. Jsou to nástroje pro rozvoj venkova, to jsou komunitně vedený místní rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin. A v městském prostoru jsou to takzvané ITI, to znamená integrované územní investice. Ty už jsme měli i v předchozím programovém období, nicméně tam tehdy jsme část toho hodnocení probíhalo na městech a na maskách, část na Centru pro regionální rozvoj. Pro to nové programové období jsme to zjednodušili, to hodnocení provádí jenom Centrum pro regionální rozvoj a ti nositelé jenom vydávají stanovisko o tom, že ten projekt je v souladu s jejich strategií. Co je taky novinka v našem programu, nicméně v některých programech už bylo tento nástroj v předchozím období, hlavně v SF programech, tak to jsou zjednodušené metody vykazování. Ve většině našich výzev máme takzvané paušální sazby, které jsou ve výši 7% z hodnoty projektu, které žadatel může využít na nepřímé náklady.
A o čem hovoříme, když mluvíme o nepřímých nákladech?
My jsme tvrdý investiční program, někdy s nadsázkou říkáme dráty, trubky, asfalt, a tak si představte, že když třeba rekonstruujete školu, tak ty náklady přímé souvisí s tou přímou rekonstrukcí, znamená přesně ty cihly, sádrokartony, rozvody elektřiny a podobně. A ty nepřímé náklady jsou náklady, které ten žadatel má s tím projektem, bez nich by ten projekt nemohl dokončit, ale úplně to s tou stavbou nesouvisí. Jsou to třeba náklady na přípravu té projektové žádosti, náklady na administraci veřejných zakázek, architektonická studie, a tyhle výdaje do výše 7% celkových nákladů toho projektu on může uplatnit a nemusí je dokladovat těmi primárními účetními doklady. Tak, kdybych ještě trošičku zmínil, v čem jsme se snažili zjednodušit pro to nové programové období. Samozřejmě dneska elektronizace už pokročila tak, že by byla ostuda, aby program, který má na starosti i podporu e-governmentu, takže jsme si zrevidovali, které všechny informace, které potřebujeme pro hodnocení projektu a toho žadatele, tak už stát má. To znamená, snažíme se využívat údaje, které jsou v základních registrech, a v tu chvíli po žadatelích nepotřebujeme takové tradiční věci jako výpis obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z živnostenského rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů. No a mezi asi poslední zjednodušení bych uvedl třeba odstranění povinnosti dokládat elektronickou cost-benefit analýzu, případně, že třeba jsme zavedli automatický převod nevyčerpaných prostředků do dalších etap, o které v předchozím období často žadatelé zapomněli požádat a o ty prostředky přicházeli. Takže to je z hlediska změn a zjednodušování přibližně stručně takto.
Přeskočme rovnou k tomu, co posluchače a žadatele zajímá asi nejvíc, a to k novým oblastem podpory. V rámci nich už byly vyhlášené první výzvy a jednou z takových oblastí je e-government a kyberbezpečnost. Vy už jste se o tom zmiňoval. Nicméně pojďme o tom pohovořit trošku blíže. Digitalizace je široká oblast, a které projekty budou moci být financovány právě z ERPu?
Je pravda, že oblast digitalizace a kybernetické bezpečnosti je vlajkovou lodí našeho programu. Odpovídá tomu i alokace. Principiálně si představte jakýkoliv informační systém ve veřejné správě, to znamená obce, kraje, stát, ale třeba i nemocnice, tak pokud potřebují nový nebo rozvíjet stávající informační systém a zavádět nové služby pro občany, tak my to umožníme financovat. To je v té oblasti e-governmentu. Co se týče té kybernetické bezpečnosti, tak to je poměrně aktuální téma a týká se opravdu celé naší společnosti, a z prostředků z IROPu umožňujeme pořízení takzvaných technických opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Abych to třeba přiblížil, u toho e-governmentu máme tam jeden takový opravdu zajímavý projekt Ministerstva zahraničních věcí. Je to projekt digitalizace konzulárních agent. To znamená, v momentě, kdy budete, až projekt bude dokončen a vy v zahraničí se dostanete do nějaké svízelné situace, budete potřebovat pomoc ambasády nebo konzulátu, tak by se vám měla dostat rychleji a účinněji ta pomoc díky elektronizaci těchto agent.
To se nám dozajista bude hodit. Jaké jsou pro tuto oblast vyhlášeny konkrétní výzvy?
Tak vyhlásili jsme už přibližně 10 výzev, ať už pro oblast kybernetické bezpečnosti, tak i pro oblast e-governmentu, kde právě jsme se zaměřovali na elektronizaci vybraných služeb ve veřejné správě, ale i na automatizaci zpracování digitálních dat, portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity a na standardizaci územních plánů. My jsme vyhlásili v těch 10 výzvách přibližně objem alokace 6,7 miliardy korun, což znamená přibližně polovinu celkové alokace pro tuto oblast. Je o to velký zájem, hlavně o tu kybernetickou bezpečnost. Tam ty první výzvy jsme dokonce předčasně uzavírali, protože ten převis poptávky nad nabídkou té naší alokace byl obrovský. Nicméně zbývá nám ještě 6 výzev dovyhlásit. Jsou už to takové opravdu sofistikované výzvy. Jedna z prvních, kterou budeme v nejbližší době vyhlašovat, bude rozvoj neveřejných sítí veřejné správy. Potom si můžete představit třeba kraj, když si bude chtít napojit všechny své příspěvkové organizace dostanete na nějakou uzavřenou síť, v které pak bude probíhat interní komunikace jejich informačními systémy. Zároveň já se velmi těším na výzvu, která se bude týkat elektronizace zdravotnictví, protože to se dotkne opravdu úplně nás a je pravda, že v současné chvíli moc to zdravotnictví elektronizované není a když prostě už některá nemocnice má u vás informace ze zdravotního rázu, tak by bylo fajn, aby to měli i ty další nemocnice, protože vy si málo kdy vyberete, do které nemocnice se dostanete v případě třeba havárie. Takže to je výzva, na kterou se velice těším. A poslední výzva by měla být určena pro Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a měla by být zaměřená na kybernetickou bezpečnost v České republice. Tím by pak měly být dovyhlášeny vlastně celá alokace pro e-government a kybernetickou bezpečnost.
Mm-hmm. Přibližně 11 miliard korun dále vyčlenujete pro zelenější města a obce v Česku. A mě by zajímalo, jaké projekty hodláte podporovat a jaká kritéria musí žadatelé o dotace v této oblasti naplnit.
Mm-hmm. Je to nová oblast, proto ta příprava téhle výzvy byla poměrně náročná. My jsme úplně na začátku se odpíchli od velmi úspěšných výzev z dob regionálních operačních programů na revitalizaci náměstí a veřejných prostranství. Nicméně nové programové období si žádá, aby tyto investice byly takzvaně modré a zelené. Co to znamená? Je snaha, aby ty investice v tom veřejném prostoru, tak aby připravili to území na klimatickou změnu. Představme si třeba parky, náměstí, návsi, uliční prostory, pěší zóny, ale třeba i náplavky, kde právě se snažíme snižovat tepelné ostrovy a zlepšit hospodaření se srážkovou vodou. Typicky v momentě teď máte vyasfaltované náměstí, nemáte tam zeleň, to znamená, co naprší za vodu, tak odteče do kanalizace. Naším cílem je, aby se ten prostor ozelenil, aby zároveň se změnily ty povrchy, které tam jsou, na povrchy, které umožňují zasakování srážek, aby třeba u stromů a u zeleně byly takzvané průlehy, dešťové záhony, aby byly do země zabudované retenční nádrže na dešťovou vodu, které se potom využijí na záplavový systém celého toho území. Budeme taky podporovat úpravy vodních toků a vodních ploch, ale zároveň taky umělé vodní prvky v tom veřejném prostoru, jako jsou třeba kašny, mlhoviště a pítka. Co se týče těch kritérií, tak tím, že to jsou komplexní projekty, tak těch kritérií je poměrně hodně. Jedno z prvních je, že to území opravdu musí být řešeno komplexně. To je zajištěno tím, že ten projekt by měl vycházet z nějakého dokumentu řešící veřejné prostranství jako celek. Může to být třeba územní studie, nebo regulační plán, nebo architektonická koncepce. A součástí toho procesu hodnocení jsou takzvaná modrá a zelená kritéria, která nám dodalo Ministerstvo životního prostředí. A zjednodušeně řečeno, je snaha se vyhnout tomu, aby třeba to území bylo osázeno nepůvodními invazivními druhy rostlin, případně aby opravdu ty zvolené povrchy na tom náměstí, aby ty parametry pro vsakování té vody byly adekvátní. Takže tyto věci na těch projektech hodnotíme.
Mm-hmm. Váš program myslí také na seniory, především na ně je zaměřena podpora v oblasti sociální infrastruktury. Jaké typické projekty si může posluchač představit a které výzvy jsou už otevřené?
Mm-hmm. Možná bych zmínil druhou vlajkovou loď našeho programu a to jsou výzvy na sociální bydlení, což se týká samozřejmě i seniorů. Je to určeno pro osoby v bytové nouzi. Nicméně to, na co se ptáte, je infrastruktura pro sociální služby. Tam jsme vyhlásili výzvy za 1,2 miliardy korun. Ty výzvy už jsou víceméně rozebrané a zbývá tam poslední nějaká dílčí alokace pro projekty zacílené na sociálně vyloučené oblasti. Zároveň máme ale otevřené výzvy právě přes místní akční skupiny a přes ITI ve městech, kde ta alokace je ještě víceméně nevyčerpaná, takže tam je možné žádat. A typickými projekty je zázemí pro sociální služby, to znamená infrastruktura, takže stavíme vlastně domečky, v kterých probíhají ty sociální služby, ambulantní sociální služby, a nebo častým projektem je třeba nákup speciálních vozidel pro tu terénní práci. Tady bych ještě zmínil navazující výzvy, které mají kolegové z Ministerstva práce a sociálních věcí na takzvané pobytové sociální služby. To znamená, to jsou takové služby, kde člověk tráví více času a tyto výzvy jsou financované z Národního plánu obnovy a pokud vím, tak kolegové tam ještě mají poměrně dost volných prostředků.
IROP je opravdu širokým programem s mnoha oblastmi podpory a když se podívám dál, zabýváte se také oblasti infrastruktury ve zdravotnictví. Uvádíte, že jedním z vašich cílů je zajistit rovný přístup ke zdravotní péči a posílit její odolnost. Jaké konkrétní aktivity si pod tímto cílem mám představit?
Těch témat je opravdu hodně. Máme celkově na to připraveno asi 9,5 miliardy korun. A možná, než se pustím do jejich výčtu, tak bych zmínil, před chvíličku jsem třeba hovořil o výzvě na elektronizaci zdravotnictví. Taky se to týká zdravotnictví, ale je to na pomezí e-governmentu. Máme třeba výzvy na integrovaný záchranný systém a záchranky. Taky se to týká trochu zdravotnictví, ale pokud se budeme bavit vysloveně o nemocnicích a zdravotních ústavech a hygienických stanicích, tak máme tam přibližně 6 témat. Jedno se týká následné péče a rozvoje i paliativní péče, o tom ještě budeme hovořit. Zároveň máme velké téma, v kterém pokračujeme, a to je reforma psychiatrické péče, ať už ta akutní a specializovaná lůžková, tak i komunitní psychiatrická péče. Zároveň budeme investovat do vzniku a rozvoje základní sítě infekčních klinik, což se ukázalo v nedávné době jako velmi důležité. Stejně tak na to bude navazovat i podpora ochrany veřejného zdraví. A dvě velké témata, na kterých jsme se shodli s ministerstvem zdravotnictví a s asociací krajů, že je potřeba dále rozvíjet, je modernizace urgentních příjmů v České republice a integrovaná onkologická péče.
Současně otevřené výzvy pokrývají především oblast rozvoje a dostupnosti paliativní a následné péče. O to jsme už vlastně nastínili, jak si jako Česká republika stojíme a v čem může váš program pomoci.
My jsme to téma vybrali v návaznosti na strategický dokument Ministerstva zdravotnictví, který se jmenuje Zdraví 2030, a na kterém je celonárodní shoda. A jedná se především, nebo ten hlavní cíl v této oblasti je zvýšit kvalitu poskytované péče. Například tím, že zavedeme požadavky na komplexnost té péče, spolupráce na takzvaně sociálně zdravotním pomezí, aby poskytovatelé péče v daném regionu spolupracovali a využívali se stavební standardy. Například, že budou jedno, maximálně dvoulůžkové pokoje bez stavebních či technických bariér. Takže to je věc, která určitě by měla podporovat i prostory pro individuální práci s pacienty. To je oblast té následné péče. Co se týče té paliativy, tak to je nové téma v programu. Naším cílem je podpořit vznik paliativních týmů v nemocnicích nebo podporovat nově vznikající poskytovatele mobilní specializované paliativní péče, aby se dostala co nejblíž k pacientovi a ideálně v jeho rodinném prostředí.
Dlouhodobě také podporujete integrovaný záchranný systém. V minulém období vznikala moderní výjezdová centra, která sdílejí hasiči společně se záchranáři a často i policisty. Jaká částka je pro IZS-ko v novém období připravena a jaké projekty z ní budou hrazeny?
Tak integrovaný záchranný systém je náš tradiční klient, když bych to takhle řekl, a máme připraveny pro základní složky IZS, kde si můžete představit Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a krajské zdravotní záchranné služby, tak máme připraveno 9,3 miliardy korun. Z těchto prostředků mohou realizovat sebe projekty zaměřené například na pořízení specializované zásahové techniky, vybudování či zodolnění jejich výjezdových stanic, ale i modernizace vzdělávacích a školících výcvikových středisek a v neposlední řadě i na modernizaci a rozvoj informačních systémů, který pro IZS potřebují. V oblasti místní akčních skupin, to znamená přes komunitně vedený místní rozvoj, podporujeme i sbory dobrovolných hasičů, a to JPO 2, 3 a 5, kdy přes místní akční skupiny pro ně máme připraveno přibližně 400 milionů korun a zde podpora bude zaměřena opět na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, zároveň pořízení požární techniky a poměrně unikátní věcí budou i vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží na venkově pro hazební vodu.
Pojďme se přesunout od zdravotnictví ke kultuře. IROP podporuje také opravu kulturních památek. Týká se to spíš velkých nebo menších projektů?
Většinou jsou to opravdu velké projekty. V tom novém období to už nebudou 500-300 milionové projekty, spíš to budou projekty kolem 100 milionů korun. Nicméně zaměřujeme se z hlediska té historické hodnoty na to nejcennější, co v České republice máme. To znamená národní kulturní památky a památky zapsané na seznam UNESCO. To znamená, představte si zámky, hrady, kostely, ale i technické památky. Budeme o tom hovořit ostatně za chviličku. No a přes místní akční skupiny opět, tam jdeme o úroveň níž, to znamená, jdeme na památky čistě jenom kulturní a jsou to památky místního významu, ale neméně důležité pro ten venkov.
Dokážete vyčíslit, kolika procentům kulturních památek v Česku už program pomohl?
Úplně exaktně vyčíslit by to bylo asi komplikované, ale když to vezmu jenom přes palec, tak všechny národní kulturní památky v České republice bez Prahy, tak to máme nějakých 294 národních kulturních památek. My jsme z nich podpořili 77, takže jsme na nějaké čtvrtině všech národních kulturních památek, které jsme v České republice podpořili, teda mimo pražské. A dá se říct, že celkově jsme podpořili vlastně 150 projektů památek, některé i vícero projekty a šlo na ně 8,6 miliardy korun z evropských zdrojů.
To je opravdu hodně. A jaké projekty utkvěly v paměti vám osobně?
Já jako Ostravák jsem fanoušek technických památek, takže nemohu nezmínit třeba řadu investic v Dolních Vítkovicích, ale z poslední doby mám třeba obrovskou radost z totální rekonstrukce a uvedení do původního stavu slovenské strely v Kopřivnici, která se opět může prohánět po kolejích a má nádherný depozitář, v kterém je uchována tak, aby vydržela i pro budoucnost. Nicméně z klasických památek bych asi zmínil třeba investice na opravy kolonát v Lázních Luhačovice nebo v Karlových Varech. Velmi hezky se povedla obnova katedrály svatého Bartoloměje v Plzni, poutní místo Zelená hora ve Žďáře nad Sázavou, nebo v Kutné hoře oprava Vlašského dvora s malebným parkem i kostelem svatého Jakuba. Takže myslím si, že o následujících prázdninách je co navštěvovat.
Když se podíváme do budoucna, kolik dalších památek a turistických míst chcete podpořit do roku 2029?
V IROPu pro nové období máme těch prostředků méně, než jsme měli v tom dobíhajícím programovém období, ale i tak počítáme s podporou přibližně 200 turistických lokalit z oblasti památek, muzeí, knihoven, ale i veřejné infrastruktury pro cestovní ruch. Zatím to vypadá z výzvy na památky, kterou aktuálně máme vyhlášenou, že se cestovatelé mají opravdu na co těšit.
Dříve už jste naznačil, že se zaměřujete i na program komunitně vedený místní rozvoj. Co se skrývá za tímto termínem?
Je to docela prastarý nástroj, který byl postaven především na vyváženém rozvoji venkovského prostoru. Myslím si, že úplné prazačátky k nám přišly z Francie. V České republice myslím si, že to už je nějakých 25 let, kdy ten nástroj funguje a je založen vlastně na místním partnerství. To znamená, vychází z podstaty, že v tom venkovském prostoru se potkává veřejná správa, neziskový sektor, podnikatele a je potřeba dosáhnout nějaké shody, jakým způsobem a jakým směrem by se ten rozvoj měl vyvíjet. Čili ten přístup je ze zdola nahoru, to znamená, lidi v území si řeknou, co by chtěli a pak se proto zhání prostředky, aby se ty projekty mohly zrealizovat. V České republice máme celkem 180 místních akčních skupin, pokrýváme takřka celou Českou republiku. Ten venkovský prostor je definovaný, že mimo nebo nad venkovským prostorem už jsou obce nad 25 tisíc obyvatel.
Uh-huh. A o jakých projektech se tady bavíme?
Tím, že to jsou projekty spíš finančně menší, taková průměrná velikost je od 500 000 korun k 2 milionům, takže jsou to drobnější projekty. Ale typické témata, kterým se věnují místní akční skupiny, jsou cyklostezky, bezpečnost v dopravě, to znamená chodníky kolem nepřehledných silnic, podpora dobrovolných hasičů, obnova veřejných prostranství či oprava drobných kulturních památek, ale i třeba podpora malotřídek a předškolního vzdělávání.
Váš program podporuje například také silnice, vzdělávání nebo čistou mobilitu. A to jsou všechno oblasti, kterým se primárně věnují jiné operační programy. Na co konkrétně se zaměřuje IROP a jak se s ostatními v těchto oblastech doplňuje?
No, tak ono to vychází z definice, co to je regionální rozvoj. Regionální rozvoj je vše, že jo? Takže to vymezení tohle působnosti s ostatními programy, tomu věnujeme poměrně velkou péči. Buď to máme nastaveno tematicky, to znamená, když se řeknou silnice, proč jsou v OP doprava a zároveň v IROPu, tak je to tak, že třeba silnice druhé třídy, které jsou ve vlastnictví krajů, tak financujeme z integrovaného regionálního operačního programu a operační program doprava financuje pak silnice první třídy a dálnice, které jsou v majetku státu. Druhým typem té doplňkovosti a návaznosti je situace, kdy třeba my vystavíme nějakou infrastrukturu, typicky školy nebo ty sociální zařízení, a my postavíme ten domeček, ale ten provoz v tom domečku potom financují kolegové z Evropského sociálního fondu, to znamená z operačního programu Zaměstnanost, případně operačního programu Jan Amos Komenský. A nebo je ta doplňkovost daná časově, to je především s novými nástroji, které jsou v České republice. Například my financujeme bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu a jsme domluveni s modernizačním fondem na Ministerstvu životního prostředí, že v momentě, kdy nám dojdou peníze, tak oni vyhlásí své výzvy z modernizačního fondu a budou v té podpoře dál pokračovat.
My jsme se bavili o celé řadě oblastí podpory. Možnosti jsou opravdu široké. A všechny posluchače, kteří by uvítali nasměrování na více informací, bych ráda odkázala na webovou stránku www.irop.mmr.cz. Nabízíte pro příjemce i něco dalšího? A co byste jim vzkázal? Mm-hmm.
Určitě bych měl dvě doporučení. Inspirujte se a konzultujte své záměry. Pro obojí doporučuji navštívit webové stránky Centra pro regionální rozvoj www.crr.cz, kde se nachází, jak už jsem na začátku se zmínil, konzultační servis, který je určený pro konzultaci těch projektových záměrů a případně vašich dotazů, které k našim výzvám máte. Zároveň i Centrum pro regionální rozvoj pořádá konzultační dny a semináře v regionech na nejrůznější témata. Velmi oblíbené jsou třeba témata týkající se, jak se vyvarovat chyb ve veřejných zakázkách. Takže sledujte na těchto stránkách avizované konzultační dny a semináře a doporučuji se takového semináře zúčastnit. No a co je nejlepší v momentě, kdy tápete, jakým způsobem nebo v čem rozvíjet svoji obec, ideálně je se inspirovat už úspěšnými projekty, které byly podpořeny. Na to máme stránku www.regionynásbaví.cz, kde zveřejňujeme příběhy a příklady úspěšných projektů z jednotlivých oblastí a opravdu je na co se dívat.
To byla krásná tečka na závěr. Děkuji panu Mazalovi za vyčerpávající uvedení do problematiky evropských dotací programu IROP a aktuální informace k novému programovému období. Děkuji vám za milé povídání.
Děkuji taky, naschledanou.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Osobně nás můžete navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter, anebo si přečíst publikaci Abeceda fondu, která je volně dostupná na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.